Lad os bede. Herre Jesus, vi bøjer os for dig. Du har jo al magt i himmel og på jord. Jesus, indimellem bruger du denne magt, sådan at vi ikke forstår dig. Men vi elsker dig. Og vi følger dig. Og vi vil tilhøre dig i liv, i død, i evighed. Herre Jesus, tak, at du har givet os en åbenbaret sandhed, hvorved vi kan stå fast og nå målet. Beder vi om, at du vil føre os ind i dine helligdomme, så vi ser tingene indefra i dit lys ved den hellige ånd. Amen. I vores tredje time om Daniels bog, der vil jeg give et svar på, hvorfor denne bog sammen med Johannes' åbenbaring har været en bog, der har båret de kristne ned og ind igennem de største og forfærdeligste trængsler. Det er denne bog, Daniels bog, som Luther skriver den længste fortale til overhovedet. Det er fordi, han finder, at denne bog kan være os til særlig hjælp i vores elendige tid. Hvad er det, der er livslinjen i Daniels bog? Hvor hjertet i bogen? Hvor er blodet i denne bog? Hvordan skal en kristen holde ud på trængslens dag? Bogen giver flere svar på det spørgsmål. Det første svar er bønnen. Bønnen indtager en helt central plads i Daniels bog. Det gør den, fordi den skildrer en mand, som giver svaret ved at leve livet. Dine og mine børn lærer meget af det, vi siger til dem, men de lærer mere af det, vi gør. Sådan er det også med Daniel. Der kan komme mange opfordringer til det ene og det andet. Daniel lever livet. Han virkelig gør det i sig selv, og han holder ud. Vi har set, hvordan det gik kong Akas og kong Ezekias og kong Josafat. Vi har set, hvordan de, da de blev ældre, begyndte at vige fra vejen. Men det gælder ikke Daniel. Gud har villet, at der ikke står et ufordelagtigt ord om Daniel overhovedet i skriften. Det betyder ikke, at Daniel var syndfri, men det betyder, at Gud vil sige til dig og mig, lever du dit liv, som han levede sit, så bæres du også ind i den vanskelige alderdom, hvor kræfterne tager af, og hvor resignationen har så let ved at gøre dig blød og rund i alle mulige spørgsmål. Vi vil se på nogle steder. Først om bønnen. Daniel kapitel 2, vers 17-18. Situationen er den, at Daniel skal tyde Nebukadnesars drøm. Og hvad gør han så? Jo, så gik Daniel hjem og satte sine venner Hanania, Mishael og Azariah ind i sagen. Og han pålagde dem at bede himlens Gud om barmhjertighed, så han åbenbarede hemmeligheden, for at ikke Daniel og hans venner skulle blive henrettet med Babels andre vismænd. Et lille træk, men hvor er det vigtigt. Jeg håber, at du har tre venner, du kan sætte ind i en hvilken som helst sag. Og som kan gå i bøn sammen med dig i denne sag. Jeg synes, du skal have tre, for det havde Daniel. Tre er godt. Jeg synes også, du skulle bede om, at Gud vil give dig tre, hvis du ikke har sådan tre. Tænker han nogen, man kan ringe til? Og sige til nu, må du hjælpe mig og bede. Så fortæl dem, hvad sagen drejer sig om. Det er det vældige privilegium. Mange steder i verden har man andre traditioner med dette. Da jeg var i Indonesien, der hørte jeg om, hvordan man der brugte meget at ringe og bede telefonen. Man bad i telefonen. Først bad den ene, og så bad den anden i telefonen. Og da jeg kom hjem, fik jeg at vide, at det behøvede jeg ikke rejse til Indonesien for. Det gjorde man også nede i Bylderup-Borg. Men der er noget herligt i det. At der er nogen, man ringer til. Og så beder man. Når denne frygtelige trængselstid, som vi hørte om sidste gang, skal komme, så er det godt med tre, så vi kan stå sammen i bønden. Daniels bog rummer en af Bibelens allerrigeste bønder. Det er i det 9. kapitel. Hvor Daniel siger sådan i vers 3. Jeg vendte mit ansigt til Gud Herren for at fremføre bøn og begæring under faste i sæk og aske. Og jeg bad til Herren min Gud, bekendte og sagde. Det var fristende at se på, hvad Daniel sagde, for at blive klar over, hvordan denne mand bad. Men det vil vi ikke gøre. Vi vil nøjes med begyndelsen. Kan du høre, hvordan begyndelsen ånder af fortrolighed med Gud? Jeg vendte mit ansigt til Gud Herren for at fremføre bøn og begæring. Og du kender jo den mand, der gør det. Det var ham, der under alle forhold bad tre gange til Gud. Han er så fortrolig på bøndens sti. Der er mange, der har spurgt Øjvind Andersen om, hvad hemmeligheden er ved den fortrolighed, han har fået til Guds ord. Og han svarer på det spørgsmål, hemmeligheden er, at fra jeg var ganske ung, fik jeg den tanke, at ligesom man spiser tre gange om dagen, således skal man også indtage ordets brød tre gange daglig. Man skal have tre specielle møder med Gud hver eneste dag. Har du det? Ja, der gror der ikke ugræs på din bønnesti, for det slides ned af din flittige gang hen til Herrens alter. Vejen er banet, og den er så let at gå. Du kan gå den under alle forhold. Ja, du kan gå den i søvne. Ja, du kan gå den, når du ikke er bevidst om andre ting, som vi hørte i Christine Nielsens vidnesbyrd her første aften. Man kunne ikke komme i kontakt med hende. Men hun bad. Det er ånden, der beder. Der er noget fantastisk i det. Jeg bad til Herren, min Gud. Er ikke vidunderlige ord? Her i vers 4. Jeg bad til Herren, min Gud. Du er ikke tvivl om, hvor denne mand Daniel, han elskede os. Så rummer Daniels bog også en ganske speciel indføring ind bag forhænget, hvor vi får lov at se noget af det, der sker i forbindelse med bøn. Det er i Daniels bogs 10. kapitel. Og der er der sket det, at Daniel er blevet varslet om denne store trængsel, som vi har talt om. Og så står der i vers 2. På den tid holdt jeg, Daniel, sov i hele 3 uger. Nå, tænker du, hvad har han så gjort? Han satte sig hen og græmmede sig over det, han har set, og sagt, hvor er det forfærdeligt, hvor er det frygteligt, hvordan skal vi komme igennem det? Hvordan skal det lykkes for Guds folk ikke at gå til i alt dette? Nej, da Daniel havde holdt sorg i 3 uger, så er der en hånd, der rører ved ham, vers 10. og se en hånd rørte ved mig og fik mig skælvende op på mine knæ og hænder. Og han sagde til mig, Daniel, du højt elskede mand, mærk dig de ord, jeg taler til dig, og rejs dig op til, nu er jeg sendt til dig. Og da han talede således til mig, rejste jeg mig skælvende. Så sagde han til mig, frygt ikke, Daniel, til straks den første dag, du gav dit hjerte hen til at søge indsigt og ydmyge dig for din Guds åsyn, blev dine ord hørt, og jeg er kommet for dine ords skyld. Her får du svar på, hvad Daniel foretog sig i sørgeperioden, vers 2. Han ydmygede sig for Gud. Han søgte indsigt i hans ord, og han fremførte ord. Her er noget, du skal virkelig lægge dig på sinde. Når Guds ord viser dig, hvad der skal ske, så skal du ikke sætte dig hen og sige, det her, det klarer jeg og mine aldrig. Nej, du skal gøre som Daniel. Du skal ydmyge dig for Gud. Du skal søge indsigt. Og du skal sige ord til ham. Og så kommer det vers, der viser os noget om bøndens hemmelighed. 10:13. Perserrigets fyrste stod mig imod i 21 dage. Men se, der kom Mikael, en af de ypperste fyrster, mig til hjælp. Ham lod jeg blive der hos perserkongernes fyrste, og nu er jeg kommet for at lade dig vide, hvad der skal times dit folk i de sidste dage. Til atter er der en åbenbaring om de dage. Her får du svaret på, hvorfor der skulle gå 3 uger. Der skulle gå 3 uger, før denne engel kunne komme til Daniel. Han var nemlig travlt beskæftiget med perserrigets fyrste, den åndemagt, der havde hovedmagten i perserriget og over perserriget. For det er nemlig sandheden. Denne verden er ikke styret først og fremmest af de synlige magter, men af de usynlige. Der foregår en kamp i himmelrummet, og det er på grund af den kamp, denne Herrens fyrste ikke kan komme til Daniel før efter 3 uger. Men så siger han, så kom Mikael. Du kender ærkeenglen Mikael. Ham lod jeg klare kampen mod perserrigets fyrste. Og så kunne jeg selv komme til dig. For han klarer den anden kamp. Altså Guds ord rummer hemmeligheder. Og Gud har villet, ikke at du og jeg skal lave vældige spekulationer over det her. Men Gud har ladet os se ind bag forhænget og sige til dig, hold ud i kamp, for bøn er kamp. Bøn er anråbelse af Gud selv. Og han har englemagter til sin rådighed. Men disse åndsmagter i himmelrummet, også Guds åndsmagter, er i idelig kamp mod ondskabens åndemagter. Straks, den første dag, du gav dit hjerte hen, der er dine ord hørt. Men bliv ved. For der er svar undervejs. Går en lang tid hen. Derfor strider vi
i bønden.
Den anden ting, jeg vil nævne som helt afgørende i spørgsmålet om at holde ud i trængslen, det er Daniels forhold til Guds ord. Gjorde i Darius' regeringstid, så står der, i hans første regeringsår lagde jeg Daniel i skrifterne mærke til det åremål, i hvilket Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias skulle ligge i grus. 70's 20 år. Jeg beder dig om at lægge mærke til ordene. Lad jeg, Daniel, i skrifterne mærke til. Hvad lægger du mærke til i skrifterne? Der er vel noget, du lægger mærke til i skrifterne? Vi har talt om nogle af tidernes tegn. Du lægger vel mærke til dem? Der er vel noget i dig, der siger, når du lægger mærke til disse ting. Jesus kommer snart nu. Daniel lagde mærke til det. Han var klar over, nu er tiden nær. Og hvad så? Jo, nu skal der bes. Det er at lægge mærke til ordet. Lægge mærke i skrifterne. Det føder bøn i hjertet. Det føder forventning. Det føder frimodighed. Det føder frejdighed. Nu er tiden inde. Nu skal der strides i bøn. Nu skal Gud gribe ind. Jeg har lagt mærke til noget i skriften. Et andet udtryk, som jeg gerne vil sætte streg under, det er 10.1. Tre ord der. I perserkongen Kyrus' tredje regeringsår modtog Daniel, som havde fået navnet Belsasar, en åbenbaring. Og ordet er sandhed. De tre sidste ord her, dem vil jeg sige noget om nu. Ordet er sandhed. Det vil jeg, fordi jeg mener, at her er vi ved noget, som vi, så langt Gud har givet mig øjne at se med, i den grad trænger til at minde hinanden om. Ordet er sandhed. Jeg ønsker for dig og for mig selv, at ordet sandhed må brænde sig ind i vores sjæle med ildskrift. Sandhed. Sandheden. Så vi spørger om en eneste ting bestandigt. Er det sandt, det man siger? Er det sandt, hvad jeg hører? Er det sandt, hvad man råder mig til? Jeg vil spørge om én ting. Sandhed, sandhed og bare den. Forstår du? Den, der spørger sådan, han gennemtrænges selv af den sandhed, som han vender sig imod, og det er jo det, der er tilfældet i Daniels liv. Hvis vi ser på kapitel 4, Daniel foran Nebukadneser, så får, da Daniel skal tyde Nebukadnesers drøm. Ikke den første drøm i første omgang, men den anden drøm, hvor Nebukadneser drømmer om dette store træ, der skyder op mod himlen, og så pludselig så bliver træet væltet, og så falder det. Og da Nebukadneser fortæller Daniel denne drøm, så står der om ham, at vers 19, at Daniel, hans navn var Belsasar, blev rædselsslagen, og hans tanker forfærdede ham. Men hvad gjorde han i den situation? Han sagde den forfærdelige sandhed. Forestil dig ham som jøde, står over for verdensherskeren Nebukadneser, en af denne verdens mest geniale hærfører, strateger og organisatorer. Ved du, hvad det kunne betyde at give ham et ugunstigt svar? Jeg tror ikke, du er i tvivl om det. Men Daniel sagde om det træ, der blev fældet, vers 22, det er dig selv, o konge. De ord har kostet mange sandhedsvidner efter Daniel livet. Men det fik være, for sandheden det frem. Det er nemlig sådan, som der står i vers 26, himlen har magten. Er ikke vidunderlig udtryk? Himlen har magten. I vrede, Nebukadneser, så godt af at høre det. Himlen har magten, og du skal fældes, og du skal blive som et dyr. Himlen har magten. Daniel glider ind i et lemsel, men man finder ham frem igen, som man fandt Josef frem. Dengang, da de øvrige drømmetydere var kommet til kort, og Belsasar havde sit store gæstebud, kapitel 5, og han drømte, efter at have set ordene, ikke drømte, men han havde set ordene, mene, mægne, tegel, ufarsin. Og så står Daniel der foran verdensregenten igen. Det er en anden verdensregent, de skifter nemlig den slags, forstår du. Hvad nu? Daniel gør ham klart, hvordan det var gået hans far. Og så siger han til ham, nu går det dig endnu værre. Mod himlens herre. Vers 23. Og ordene mene, mene, tegel, ufarsin. De skal tydes således. Mene, vers 26, betyder, Gud har talt dit riges dage og gjort ende derpå. Tegel betyder, du er vejet på vægten og fundet for let. Pias, det er det samme som ufarsin betyder. Dit rige er delt og givet til medien. og Persien. Samme nat blev Belsasar dræbt. Men det vidste Daniel ikke, da han stod og sagde de ord. Men han sagde sandheden, den og den alene. Du, der er noget, der er sandt. Ordet, 9:2, er sandhed. Når jeg nævner, at det er så magtforliggende for mig at få det understreget, så hænger det sammen med den forståelse, som præger hele vores kultur. Jeg vil prøve, om jeg kan sætte dig lidt ind i, hvordan forståelsen er blevet. I slutningen af forrige århundrede var der nogle franske malere, som sagde, det drejer sig om, det er at gengive det indtryk, jeg får. Jeg skal se på tingene, og så får jeg et indtryk. Jeg skal ligesom have mine nerver ud, og helt ud i mine øjne til fingerspidserne, og så får jeg et indtryk. Så skal jeg male luftens atmosfære. Jeg skal male ligesom lyset ind på en væg. Jeg skal male alt det, jeg får indtryk af. Det var impressionisterne. Det store blev nu, at man skulle male sit eget indtryk. Og man kan tydeligt se, hvem der har malet de forskellige af impressionisternes billeder. For de maler jo de indtryk, de får, og de opfatter det forskelligt. Men man kan sige, at billedet viser nok så meget deres opfattelse af det, de ser. Det er i virkeligheden på en mærkelig måde et billede af selvet. Efter dem kom der nogen, som gik et skridt videre. De sagde, nej, vi skal helt ind i os selv. Vi skal bare bruge yderverdenen til at demonstrere inderverdenen. Van Gogh hører til denne type. Det er ekspressionisterne. Det er der, hvor det drejer sig om at få alt det, der er inde i mig, ud. Og så kan jeg ved at veksle på farver og former og alting, give et sjælsmaleri. Man ser et billede af Van Gogh, et landskab af Van Gogh, sådan ser virkeligheden jo slet ikke ud. Det er heller ikke virkeligheden, du ser. Det er ham selv, han maler. Disse cypresser, der vrider sig, himlens med den ildrøde kugle og fuglene, der flyver ind og varsler død i hans sidste billeder, inden han tog sit eget liv. Det er sjælens maleri. Så stod der en ensom mand nede i Sydfrankrig, den største maler i de sidste 100 år, fuldstændig miskendt i sin samtid. Zola latterliggjorde ham i romanen Mesterværket. I dag er alle enige om, han er den største i de sidste 100 år. Det var Cézanne. Han sagde, jeg vil ikke udstille med nogen af jer, for jeg ved, der er en virkelighed, som ikke er her, som ikke er mine indtryk, som ikke er mine udtryk. Der er en virkelighed uden for mig, og den vil jeg møde, den vil jeg se. På hans gamle dage kom nogle malere til ham, og så sagde Cézanne til ham, hele livet har jeg villet finde det. Jeg har aldrig fundet det. Men den er der. I kunstbøgerne gør man lidt grin af Cézanne. Han gik nemlig hver eneste søndag til messe. For han sagde, jeg vil ikke brænde i helvede evighed. Han vidste, at der er en virkelighed uden for mig selv.
Og da han lå og skulle dø, hans kone ville ikke bo dernede, hvor han malede. Så han skrev efter hende og sønnen, men de kom ikke. Det var hele tiden og kiggede mod døren. Men ingen kom. Han døde i mørket, fordi han kun kendte denne forbandede katolske kirke, som ikke ejer evangeliets lys. Og derfor døde han i det mørke. Han fandt aldrig, hvad han søgte. Aldrig. Og denne ulyksalige forbrødring med en kirke, som ikke kender sandheden og evangeliets lys, der er det eneste, der kan frelse, den giver man i dag hånden fra mange evangeliske side. Hvorfor? Fordi sandheden er mine indtryk og mine udtryk. Sådan tror man. Men det er løgn. Der er en sandhed, som er sandhed uanset om ikke en af os tror den. Det ændrer intet. Om jeg går til himmel eller til helvede, sandheden ændres ikke derved. Og den er uden for mig, og den er urokkelig, og den står fast i evighed. Selvet, subjektiviteten er usandheden, siger Kierkegaard. Det betyder selvet er mig selv. Jeg er usandheden, men sandheden er det, som står skrevet. For det er ordet, der er sandhed, og det alene. Du, i dag er det effektive sandhed. I dag er det sandhed, der virker. I dag spørger man bare om, hvad giver det mig? Giver det dig noget? Så er det sandt. Sandt for dig. Nej, det er ikke sandt for dig. For sandheden om dig, den ligger ikke i, hvad der virker i dit liv eller ikke virker i dit liv, men den ligger i ordet, som er sandhed. Om du føler det stik modsat af ordet, det ændrer ikke sandheden. Sandheden er urokkelig. Ingen, intet kan ændre det. Sandheden står fast. Disse verdens herskere, med antikrist i spidsen, det har jo ikke bare været dårlige mænd. Antikrist skal slå verden med undren. Man skal blive betaget. Det var dog vældig. Tænk, at han kan samle en jord, der er ved at gå til og ved at splittes, og hvor ingenting er noget værd mere. Tænk, at han ligesom kan komme og rejse det hele op. Tænk, at han kan give en verden, som har været optaget af sig selv og sit eget og sin nydelse af den ene og den anden art, helt nye mål for livet. Tænk en fantastisk rejsning, der er kommet ind over alting. Ja, sådan skal man sige om ham. Han virker, det kan du være sikker på. Hvad tror du, man vil gøre, når det er en tings virkninger og effektivitet, som afgør, hvordan man forholder sig til det? Man vil da kaste sig i favnen på det, der virker. Ja, mange, mange, også blandt Guds folk, forføres, fordi der var et spørgsmål, man havde glemt. Så enkelt et spørgsmål. Er det sandt? Den har det ikke let. Daniels liv var et tungt liv.
Og det var Guds åbenbaringer for Daniel, der gjorde hans liv tungere end alt andet, hvad han mødte. Han blev så bøjet over dommen i Guds ord, denne mand. Han, der er sandheden, hvad kostede den? Jo, prøv at se på Johannes evangeliet kapitel 8, vers 40.